Vi vender oss til Gud i bønn. Herre, vi kommer til deg, ja, o Gud, i Jesu Kristi navn. Takk for denne anledning for som vi har til å samles om ditt ord. Og vi ber deg at du ved din Hellige Ånd vil være til stede og signe samverd. Vi vil takke deg for at vi er på vandring hjemover, at vi får lov at være blant dem som søker det ting som er der oventil i Kristus Jesus. Takk fordi at du har løst oss fra verden, således at vi får lov å ta lyst til det som er der oventil i Kristus Jesus. Så vil vi takke deg for dem som har nådd målet for sin tro, som nå er hjemme hos Herren, for dem som er blitt minnet om deres liv, deres vitnesbyrd, deres innsats, og takk for det hele. Og vi ber deg at du vil signe oss slik at også vi må kunne være rede, hver enkelt en, til å fare herfra og være med Jesus. Ta så stunden i din hånd, vi ber, o Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal få lov at begynne denne bibeltimen med å lese en par vers fra Filippenserbrevet i det første kapitlet, og det er versene 21 og 22-23. Filippenserne, kapittel 1, vers 21-23. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det å leve i kjødet gir meg frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men står rådvill mellom de to ting, i det jeg har lyst til at fare herfra og være med Kristus, for det er meget, meget bedre. Men å bli i kødet er nødvendig for eders skyld. Slik sa Paulus det. Slik talte han, dreven av den Hellige Ånd. Når jeg i dag skal få lov å begynne med noen timer som angår de troendes tilværelse bak død og grav, så er det jo helt annerledes enn det som jeg hadde til tema i fjor. Da var det den åndelige og oppbyggelige side knyttet til korset til forsoningen anskueliggjort med beretningen om Israels tabernakel. Det som jeg nå skal tale om denne gang, det blir i det minste den første del, eller de timerne, å belyse og søke å påpeke hvor hen vi skal hen, hvordan, hva som oppleves i det øyeblikk døden inntreder, så langt som at vi har Guds ord for det, og hva som da kommer til å skje efter døden har inntrådt, hvor vi skal hen hva vi da skal oppleve der. Det er så at si summen av det som skal tales. Når det er tale om det troendes tilværelse bak død og grav, se da, er det svært lite som blir både skrevet om det og talt om det. Og i mange tilfeller er det som er blitt skrevet om det, synes jeg, ikke går utenom mange sannheter, mange ting som er omtalt i Skriften som ikke blir berørt. Denne første time, den vil bli benyttet til å påpeke det forskjellige syn som råder med hensyn til det som skjer efter døden. Der er ikke mindre enn 5 forskjellige teorier som gjør seg gjeldende. Og det er jo givet at det er 5 forskjellige teorier som er helt vidt forskjellige. Så er det jo bare en av dem som kan være riktige. Og da er det nødvendig å påpeke disse for å være klar over hvem er det nå dem som er korrekt, som vi kan støtte oss, og så fortsette med det. Disse teorier som dere er tale om, dem kan jeg nevne slik. Der er en intetgjørelsesteori som til og med er holdt av teologer. For det annet så er det en teori som man kan tilsi søvnteorien, at ved døden så sovner både ånd og legeme og sjel. Så er det en teori som man kan kalle allegoriteorien, at det som er sagt om tilværelsen bak død og grav, det er nærmest bare illustrasjoner. Det må ikke tas bokstavelig, man må ikke regne med det. Så er det en fjerde teori, og det er nærværelsesteorien, nemlig at de døde ånder, de blir her, de er rundt omkring oss. Og så er det den siste, og det er fraflytningsteorien, at når døden inntreder, og nå taler jeg, mine emner vil være bare gjelder de troende, ikke de som dør som vantro. For når det gjelder disse emner angående troende, så har jeg ikke mindre enn 10 bibeltimer over det. Og da blir det bare en del som blir påpekt. Og derimot når det gjelder tilværelsen bak død og grav for dem som er utenfor Kristus, så er det jo også et stort emne. Nå, når jeg nå har nevnt det, så må vi se litt nærmere på det. Det kryper med meg å se her. Jeg vet ikke hvordan det. Jeg tror nesten at jeg, ja, la oss se her. Da. Ja, det kan godt hende at jeg blir nødsagen til å gjøre som så. Ja, unnskyld. Da må jeg nevne den første, og det er tilintetgjørelsesteori. Meningen med denne teori er dette, at mennesket bare er et utviklet dyr. Det er utviklingslæren. Og dessverre, der er ikke så få teologer som holder det syn. Vi får faktisk talt rede på det ganske meget i denne senere tid, gjennom bladene. Jeg behøver ikke si noe mer. Og når man ikke tror at det er en Gud, det er bare en innflytelse, så er det jo givet. Da er det ikke noe liv efter døden. Da blir det jo heller ikke noen himmel. Da blir det jo ikke noen vidunderlig tilværelse i den evige verden. Da er alt slutt. Det er rasjonalisme. Det er mer enn rasjonalisme. Det er ateisme. Gudskjelov er jeg overbevist om at det er ikke en eneste en i denne forsamling som har et slikt søvn, sitt syn. Den andre teori, det er søvn- og hvileteorien. Læren går ut på dette at så snart som et menneske dør, en troende dør, så sovner han inn. Da sover legemet og menneskeånden og sjelen, som er bindeledet mellom legemet og ånden. Det var sjelen her. Da sover den inn til dommens dag. Men når så at sjelene sover, så den som sover kan vekkes. Det er jo slik. Og da var det fra gammel tid, fra katolsk tid, den oppfatning at man måtte gjøre noen ting for å forhindre at disse som sovde skulle vekkes utidig. Og så benyttet de å gjøre for den dag i dag det de kalte jordfestelse, som i dag kalles jordpåkastelse. Med den tanken jordfestelse var at den døde ikke skulle gå igjen, slik at han ikke skulle vise seg. Og denne tanken, den er nært knyttet til spiritismen. Dette med at åndene går igjen. Der er flere som holder samfunn, som holder det synet dette, at menneskene sover, altså ved døden inntrer en søvn. Det gjør for eksempel adventistene, og det er andre. Jeg kan ikke tenke meg at det er noen i denne forsamling som har det syn. Denne tredje syn som gjør seg gjeldende, det er nærværelsesteorien. Og det vil si det samme som at når døden inntrer, da inntrer et stort skill, hvilket er riktig. Det kommer vi inn på i morgen. Da kommer jeg til å virke det som skjer. Dette er å klargjøre hvilken av disse syn vi må gå ut fra er det riktige. Men påstanden er den at når døden, når legemet er dødt, lever ånden videre, og det er riktig. Men den blir her på jorden. Den forlater ikke jorden. Og at begrepet himmel og helvete, det er bare billedlige uttrykk. Og at himmelen, at være i himmelen, det er nærmest en åndelig opplevelse. Teorien går ut på dette, at vi har alle de dødes ånder er til stede på jorden, uansett hvor de har levd. Og antageligvis, sier de, er de mest der hvor de hørte hjemme. Således at stuerne og rommene og stedene er full av døde ånder. Og det både de frelste så vel som de ufrelste. Tenk på det jeg vil si dette. Og det vil jeg si det samme som at de dødes ånder var vitne til all synd, vitne til all ugudelighet, vitne til alt som foregikk. Jeg synes det en fryktelig tanke. Jeg synes det forferdelig å tenke seg. Og tenk hvilken mengde, helt fra Adam og inntil i dag, milliarder av ånder som skulle så å si sveve og være fullt av ånder her i denne salen. Det var teorien innbærer. Og det merkelige er at det er mange, mange blant kristenheden også i Norge som har det syn, uten då kan hende å utdype det på denne måten som jeg sier. Men selvfølgelig, den slags, ville det være himmel, at våre kjære som var bortgangen skulle være vitne til all nød, all synd og elendighet. Nei, nei, nei. Og hva ville være meningen med dette? At Jesus for opp til himmelen og for ned til dødsriket. Da var det jo ikke noen vei ut, og det er ikke svært lenge siden, bare noen måneder siden, at det var en teolog i gudstjenesten, kan hende noe minne, at når det taler om himmelfart, så må vi ikke tenke på noen reise ut i verdensrommet. Jeg vet ikke om noen kan huske det. Det er ikke talt tilfelle, men han sa ikke noe mer. Men jeg visste jo hva han mente. Nå, det er altså dette. Og da ville det jo ikke bli tale om noen gjenkomst, for det var det jo her. Det var jo himmelen her. Og det var jo fortapelsen her i den usynlige verden. Merkelig det at en sånn ting. Men den begrunnes. Og begrunnelsen er den at skriften omtaler at Moses og Elias åpenbarte seg for Kristus på forklarelsens bjerg. Ergo var det jo her. En videre er det jo omtalt at ved Kristi, da han døde, så var det mange av den gamle pakts hellige som oppstod, altså en del av dem. Antagelig dem som ville, som ja, på grunn av sin tro, ikke tok imot utløsningen, men som ville ha en bedre få en bedre oppstandelse, nemlig at oppstå sammen med Jesus Kristus. Og disse gikk ut fra gravene efter hans oppstandelse. Det er jo skriftlig at så skjedde, men tolkningen av dette, den kan jeg ikke dele. Enn videre påpekes det dette, at Lazarus stod jo opp, enkens sønn om Nain, og så fort videre. Og så for at ikke, og så er det omtalt i Hebreerbrevet, om at vi har en sånn stor sky av vitner omkring oss. Ergo sier det, da er vitnene omkring oss, da må jo åndene være. Men de tar feil, det er ikke tale om ånder. Da vi har så stor en sky av vitner, ikke av ånder. Det er deres vitnesbyrd som er så talerikt omkring oss, at deres tro, deres seier, deres kamp, de døde uten at oppnå det som var lovet. Det er altså det byggeste. Og særlig da på beretningen om Samuel og Saul. Og når jeg taler om Samuel og Saul, så synes jeg at vi må stanse ved dette. For denne teori er så viktig at enten må den aksepteres, eller så må den forkastes. Det kan ikke være et både og. Nå skal jeg si det. Hver eneste ånd som har vist seg utover disse som vi har nevnt, det er ikke de dødes ånder. Det er de falne engler, Satans engler, ondskapens ånde her, for djevelen kan gjøre seg om til et lysets engel, til en lysets engel, så kan vel også hans, og djevelen er blitt kalt Guds ape. Han vel efter ape, men i en ond retning, og vise at demoner kan åpenbare seg slik at de kan få mennesket ledet bort fra det som er direkte imot skriften, så vil han gjøre det. Jeg skal komme med bevise litt senere. For at få klarhet om dette, må vi for det første, vi kan ikke ta tid til å lese beretningen om Saul og Samuel. Det er i 1. Samuels bok, det 28. kapittel, fra vers 6 til 20. Da stanser vi først med beretningen om kvinnen. Nå var det en lov i Israel, allerede gitt ved Moses, at dødninge maneri og søke å få ånder frem til å tale med dem, disse som gjorde skulle utryddes av landet. Herren utrydder ikke noen ting som er godt. Det er som at det var tilfelle at det var for Guds vilje, og det sådan, så ville han ikke gjort det. Og Saul hadde utryddet en mange av sandsigene og åndemanene i Israel. Men så kom han i åndelige vanskeligheter. Han ble ulydig mot Herren. Han gjorde det ting som ikke var efter Guds vilje. Og som følge av dette, så vek Herrens ånd fra ham. Og han forsøkte å få rede på Herrens vilje. Men Herren svarte ham ikke. Han fikk ikke rede. Ikke fikk han svar fra Herren gjennom profetene, som var Herrens talerør. Og ikke fikk han svar gjennom drømmer, for Herren talte samtidig gjennom drømmer. Og ikke fikk han svar gjennom det som var i helligdommen, Urim og Thurim, en slags loddtrekning, ved å få rede på et ja eller et nei, eftersom loddet falt. Men fikk ikke, Herren svarte ikke på denne måte. Men så var han i krig, og filisterne var så overlegne at han ble fullstendig sjokkert og ble redd, så det var nesten ikke kraft i ham. Og så tyr han til det som han visste var imot Guds vilje. Han spørger noen av sine om de ikke kan finne tak, få tak i en sandsiger, en dødning av maner. Og som sagt, ble gjort. Han forsøkte å skjule seg, omklede seg, men han var et hode høyere enn all folket, og der var ikke en sjel i Israel som ikke kjente Saul. Alle sammen på grunn av hans høyde, og alt sammen og på grunn av forholdene, så leser han at det var ikke godt for ham å skjule. Han kunne jo ikke gjøre seg mindre. Han kom til kvinnen, og nå skal vi se om kvinnen. Først noe om kvinnen, så om Samuel, en Saul, og så om Samuel. Det er meget viktig dette, i forbindelse med denne påstand om at sjelene er til stede. Jaha, hun kom til kvinnen, hun påberoper seg dette, at Saul hadde forbudt det, og det var livsfarlig. Og han gir henne et løfte at noe sådan ikke skulle skje, det skulle ikke skje henne noen ting. Det var bare en i landet som kunne gi et sådant løfte, og det var kongen. Og dermed visste hun, visste hun ikke, men hun visste sikkert med det samme hvem det var. Og det var det, ja. Så ber han henne om at mane frem Saul. Altså, her har vi beretningen om en spiritistisk kvinne, i Satans tjeneste, som gjorde det som det var dødsstraff mot. Nå, og Saul går inn på at alliere seg med det som var mot Guds vilje, og som var det dødsstraff, og giver til og med løfte. Så ber han om at mane Saul frem, Samuel frem. Og hun gjorde det. Hun sier i det minste det. Under hele seansen, en spiritistisk seanse berettet i skriften slik som den foregår, og som den foregår i dag, blant spiritister. Hva da? Så skrek hun, påtatt. Og så fortalte hun hvem, og Saul spørger, hva ser du? Han så ingenting. Og så forteller hun at hun så en som kom opp og klett i en sykappe. Hvem som helst visste jo, hun visste jo, det var jo slik profetene gikk. Så det var ikke noe merke. Dette. Og så var det en ting som de benyttet dem. Og det var å kunne forandre sin stemme slik at de kunne tale igjen andens, på en andens måte. Og så forteller hun hva hun hørte. Og forteller. Og da skjønte Saul at det var Samuel. Ikke hørte han ham. Ikke så han ham. Han hørte hva kvinnen sa. Og hun var en løgner. Hun var besatt av djevelen. Hun var i Satans tjeneste. Nå ja, sånn var det. Hvordan var det som med Saul? Herren var meget fra ham. Han gjorde det som var ugudeligt. Han gjorde det som var dødsstraff. Herren svarte han ikke med de levende, det som var tillatt. Hvorledes skulle han da kunne svare ham på en ulovlig måte? Altså, var det en demon, enten at kvinnen efterlignet Samuel, eller at det var en demon som talte, det vet jeg. Men det var ikke Samuel. Så noen ord angående Samuel. Samuel var Herrens tjener. Han hadde fortalt ham hvordan det skulle gå. Og han ville ikke gi ham noe mer opplysning. Så spør han, ville Herren late sin tjener gå i Satans tjeneste? Nei, ville Herren bryte sitt eget ord? Nei, ville Herren gjøre det som var i overensstemmelse med hedenskapen, for spiritismen kom nemlig fra Egypten. Det er der man så å si finner den først. Ja, nei, det var det ikke. Og dertil sier han at i morgen skal du være ved meg. Det var også usannhet. De døde på forskjellige steder. Og i dødsreket var det to forskjellige steder. Paradisavdelingen og fortapelsesavdelingen. Og der var et svelg imellom. Og denne beretningen om den rike mann er ikke en lignelse. Det er en virkelighetsskildring. For den rike manns navn er ikke nevnt. Men i teologien har han fått navnet Davis, som betyder rik. Men derimot Lazarus, en lasar, en som er full av sår. Det var ingen vanskelighet. Men i Israel, hvis den rike mann har blitt nevnt, vil de alle sammen vite, det er ham. Nok er det dem som mener at det sikter til Herodes den store, for det svarte til hans familieforhold, mens Kristus sa det ikke. Det måtte bli en gjetning. Altså, slike forholdene. Og det er som at det svelget var uoverstigelig i dødsriket. Hvordan skulle så svelget mellom de levende og de døde? Og Herren sa, og til og med den rike mann sa, ønsket å komme og få lov at vende tilbake for å vitne for sin, eller late Lazarus vende tilbake og vitne for hans bror, så at han ikke skulle komme dit hvor han var. Og han fikk ikke, en skjønte det var en misjonstanke, han fikk ikke lov. Og dersom han ikke fikk lov, og begrunnet de har Moses og profetene, vil de ikke høre, dem vil de heller ikke tro om en av de døde oppstod. Så veien var stengt. Dette var riktig nok på gammeltestamentlig grunn. Og det, når det blir påpekt at dette var en unntagelse, så vil jeg påstå på det bestemteste at Herren bryter ikke sitt ord. Han gjør ikke det som at han selv blir ugudelig, for det vil han bli, hvis det var tilfelle. Så den som visste seg av den som talte, det var en løgnens meddelelse, og det var ikke Samuel. Og Samuel var ikke der hvor Saul var, for Saul endte i dødsriket, fortapelsesavdeling. Men derimot Samuel, han var i paradisavdelingen. Altså er denne påstand med hensyn til at ånderne går igjen og er her til stede, det er, kan ikke være holdbar. Og særlig da i vår tid, for etter Kristi oppstandelse har han nøklene til døden og til dødsriket. Og han utleverer ikke nøklene til at onde ånder skal fare omkring som spøkelser, og langt mindre til dem som er hjemme hos Herren. For de fortapte, de er i dødsriket. De på Kristus for ned og predikte eller proklamerte sin seier over de ånder som var gjenstridige på Noas tid. Men dem som er hjemme hos Herren, de er oppe i herlig. Han for opp, og Paulus ønsket å fare opp for å være fare herfra. Så er det så da spørsmålet om dem som den femte teori med hensyn til nærværelsesteorien. Det som taler for nærværelsesteorien, nei, fraværelsesteorien, at man reiser herfra, det er jo dette at Jesus for til himmelen. Ja, hvor er himmelen? Ja, det er noen som sier himmelen. Det er her. Det er her. Den åndelige tilværelse. Ånden er jo her, er det sant? Der er jo skriften omtaler tre forskjellige himler. Og det er den atmosfæriske himmelen. Og den består av atmosfæren, stratosfæren, jonosfæren, troposfæren og ionosfæren. Og ionosfæren, det er dit hvor det ikke lenger finnes noe luft. Det er ute i verdensrommet, der hvor satellitterne befinner seg. Men det er omtalt i skriften tre himler, sa jeg. Det var det første, den atmosfæriske himmelen. Så har vi stjernehimmelen, og så har vi den tredje himmelen. Og det er den tredje himmelen, og hva som finnes der, og hva som er der, som skal være mitt emne. Dette her er så å si tilretteleggende for det vi skal ha i morgen. Således er det at der som Kristus for opp, og Paulus ønsket å fare herfra og være med Herren, og Herren er i den tredje himmel, der hvor Paulus ble bortrykket. Det var den tredje himmel. Og da er det altså at her er ikke vårt blivende sted. Men så sies det, ja, himmelen, himmelen. Jeg hadde en god venn, en prest, som kom til oss i flere år, hver eneste lørdag. En god troende mann. Og jeg trodde jo at de skulle få meget og samtales om. Han kunne jo både gresk og hebraisk, og jeg må jo gå med stav. Jeg må ha leksikoner og bøker. Riktig nok har jeg ganske mange, enn 500 stykker, mest på engelsk. Men allikevel, jeg må gå til kildene. Så det er det. Og jeg trodde nå skulle vi få en hel. Så var det en dag jeg sa til ham, ja, tenk. Vi skal jo til himlen. Himlen, sa vår min kjære bror. Han er hjemme nå, sier han. Han vet bedre. Så sa han, himlen, hvor er den? Vi sier himlen er der. Men den som er på den andre side, de piker den vei. Himlen er der. Og de som lever på jordklotens den sine sier, der er det opp for dem, det er der himlen er. Og så vidt videre. Nei, sa han, de har jo ingen begreper om det der. Han var en fredsmann, en god broder. Men det går jo an å ha det godt her. Men det går an å se feil der. Ja, heldigvis at det er ikke det vi forstår som avgjør vår frelse, men vi tror på den frelser som har tilveiebrakt den. Og derfor er det frelse, og til og med dåren skal ikke fare vilt. Nå ja, så sa jeg til min broder, du tar feil. Himlen, du går ut fra hva som er opp og ned her på jorden. Og det lar seg ikke gjøre når man har en rundkule. For det var jorden der. Utgangspunktet for opp, det er der hvor Gud er. Det er opp, uansett hvor du er på jorden. Ned er fra tronen, ikke fra jorden. For da kunne du få ned på alle verdens retninger. Det svarte han ikke meg på. Men sa jeg, det er utgangspunkten, sådan at det er opp, for han for ned. Og det er fra himlens retning, for der er utgangspunktet. Nei, sa han, dette, det er et menneske. I den gangen så tok de feil. Jesus tok feil. Jesus benyttet seg av geologiske, astronomiske uttrykk, som ikke harmonerer i dag, var hans påstand. Det gikk jo imot. Og så den videre. Ja, at han ikke engang visste alt. Trist at man skal være teolog og ha et slik syn. Jeg er redd for det mange som har det. Men det er den siden. Når så døden inntreffer, så skal vi. Da skjer en stor forandring, og jeg skal si det er stor forandring, og det nevner jeg jo morgen. Det her er bare dette. Og det er dette mitt syn, som jeg vil gå ut fra, som jeg anser fra det beviser jeg har fremsatt i dag, må være det riktige at vi skal fare her. Her er ikke vårt hjem, vi er pilgrimer, vi er fremmede, vi søker et fedreland, vi skal høyere opp. Gudskjelov, ikke ut fra opp, her på Valderøy, men opp i lyset av Guds trone, der hvor Gud i himmelen er. Så den side er det vi da skal se. Først hva som skjer i dødens øyeblikk, dernest hvor de skal hen, og dernest hva som oppleves på det sted. Ja, Herre vår Gud, du har hørt det jeg har fremsatt. Jeg har påpekt det så langt som jeg forstår det. Skulle det være feil, så vet du det at jeg ikke ønsket det. Men jeg ville påpeke det som er, og som harmonerer det sann fra sannhetens Gud i sannhetens bok, for vi som tror på sannheten, for vi tror på deg som er frelser, og du lever. Og du går i forbønn for oss også i denne stund. Fortsett å signe du samværet, o Gud, for Jesus skyld. Amen. Det er ikke alene hørselen som det begynner å bli litt sløyt med. Men det er også synet. Og derfor er det hva de kunne se på så lang avstand og lese smått, men det kniper det nå med. Så jeg får litt unnskylde at jeg sånn jonglerer med testamentet.